Слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Пратениците со денови дебатираат за владината реконструкција, министерствата не функционираат. Системска негрижа на државата е главната причина за сајбер нападот врз Фондот за здравство. Американскиот претседател Џо Бајден ненадејно допатува во посета на Украина. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пратениците шести ден поред дебатираат за владината реконструкција, а крајот на расправата не се гледа. За тоа време Министерствата за здравство и правда се без министри и нема кој да потпише ниту набавка на лекови, ниту пак да се спроведат предмети кои се врзани со рокови како што е екстрадиција. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Набавката на инсулин и на терапија за ретки болести за годинава. Набавката на медицинската опрема за потребите на клиниката за хирургија, клиниката за гастро, за болницата 8 септември, за клиничката болница Тетово. Се тендери кои ќе чекаат пратениците во собранието да ја завршат долгата дискусија за да се спроведе реконструкцијата на владиниот кабинет. Причина за чекањето е тоа што во Министерството за здравство нема ниту министер, ниту заменик министер кој ќе може да ги одобри и потпише овие набавки. Таму до 13 февруари. Овие функции ги извршува Беким Сали, кој што чека пратениците да го раздршат, и неговиот заменик, министер Владимир Риндовски, кој сам си поднесе оставка. Според податоците од Бирото за јавни набавки, овие огласи се објавени на почетокот на месецот и до крајот на овој месец ќе треба да бидат подпишани за да стартува набавката и истото да се спроведа. Слична е ситуацијата и во секторот правда. Откако министерот за правда Никола Топанчевски, неговиот заменик министер Агим Нхю, на 13 февруари се поднесува оставки. Поради оставката на Топанчевски, земја во остана покуса за една обврзница од 600 милиони евра и можност за повисоки камати за низино повторно распишување, за кое може да се почека и до еден месец. Поранешниот подпредседател на собранието Тито Петковски се чуди зошто владата во исто време разрешува и министер и заменик министер, со што ги остава обезглавени институциите.
Тука е работи за многу ваша проценка на актуалната влада или на владеачките партии, кои ли мисле дека лесно ќе поминат преку ова, без да има последици, така да одговорността е нивна.
Дебатата во собранието нема изгледи дека набрзо ќе заврши, затоа што уште 20-тина пратеници чекаат ред за збор, а на дневен ред се уште е првата точка – разрешувањето на министри. Според проценките на дел од пратениците, дискусијата за владината реконструкција може да трае уште 3 недели. Подпредседателот на собранието Горан Мисовски вели дека тешко може да се види колку ќе трае дебатата. И дека очекува до крајот на неделата пратениците да гласаат за разрешувањето, пошто би се отворила расправа за избор на министри. А до тогаш, според него решението за обезглавените министерства е во опозицијата. Решението е опозицијата да се повлече од безпредметната расправа. Нема суштинска расправа во собранието. Џабе трошиме време и пари, вели тој. Од друга страна, пак опозицијата смета дека неправедно вината се префрла кон собранието. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Миле Левков вели дека дебатата ќе продолжи, но во петокот вечерта е подсетила власта дека се додека не се изгласа разрешувањето на Сали, владата има министер за здравство.
Ова само може да ја укаже на македонската јавност дека пазарењето, односно пазарот или реконструкцијата, за жал се уште трае и нерационално се обвинува да се премести лостот на вината врз дебатата во собрание.
Петковски проблемот не го гледа во деловникот, каде што не е ограничено со рок колку може да трае дебатата, туку во отсуството на политичката култура и отсуство на чувството на припадност кон државата, а не кон партијата. Во меѓувреме останува да виси и едно од клучните прашања: колкав број пратеници број парламентарното мнозинство? Премиерот Димитар Ковачевски во своите јавни обраќања тврди дека власта има стабилно мнозинство, но не прецизира колку вкупно пратеници бројува мнозинство. Лидерката на Дом Маја Мрачанин најави можен премин во опозицијата, доколку не се реализираат нивните барања. По преминот на Алијансата за албанците во владеачкото мнозинство со 8 пратеници. Од власта си замина Алтернатива со 3 пратеници, Демократски сојуз со 1 пратеник.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Две недели од сајбер нападот, Фондот за здравство најавува дека системот целосно се враќа во функција. Системската негрижа од државата и институциите се главната причина за нападот и ризикот врз податоците на Фондот за здравство, велат експерти за сајбер безбедност. Деталите ги има Јасмина Јакимова.
Сајбер нападот со деновија блокираше работата на Фондот за здравство, кој ги има податоците на скоро сите граѓани во земјава, при што ги остави без плати здравствените работници, ја запре исплатата на породилното и другите боледувања, направи огромни проблеми во земањето лекови, а во игра ги врати и хартиените образци. Но кој е виновен за ваквиот напад и колку се загрозени податоците во фондот? Виновен ли е системската негрижа од државата и институциите, дејцеден експертот по сајбер безбедност, Гозе Арсовски. Затоа, колку била загрузена безбедноста пак, смета дека информацијата ја имаат само внатре во ФЗО, откаде цело време тврдат дека нема излевање податоци од нивните бази, без да дадат подетални информации. Поради што Арсовски е сумничав. Тој со години работеше на проекти за добро владење и информатичка безбедност, па оттука добро ги знае работите во секторот. Не изненаден од сајбер нападот на ФЗО, кој како што вели, е последица на долгогодишната негрижа.
Значи, ова не е затоа што, не знам, многу софистицирани напаѓачи или напади случуваат у последно време. Ова е, како ви кажа, на пука по шевови. Со години и години негрижа, неинвестирање прво и пари и енергија во IT секторите во министерствата и не само во министерства, во сите институции, нели?
Потврда за ова даде и Државниот завод за ревизија, откаде нотираат бројни проблеми во IT секторот на ФЗО во својот последен извештај. Од недонесени стратегии преку застарени процедури, па се до немање кадар. Ревизорите увиделе проблеми во чувањето податоци, пошто од фондот лани со Македонски телеком склучила договор за изнемување приватен облак за примарен и секундарен податочен центар во фондот. Ова е практично неголемата јавна набавка што воопшто ја направил ФЗО во последната деценија, тешка 633 000 евра. Миграцијата на системската инфраструктура требало да се реализира пред две недели, кога всушност се случил нападот. Од ФЗО молчеа за каков напад се работи, а повеќе информации за него откри лично премиерот Димитар Ковачевски. Потврди дека е напад со уцена, како и дека напомош биле повикани експертски тимови од Германија и други држави. Ваквите хакерски напади, Ковачевски рече дека се дел од хибридната војна, во која се блокираат клучни системи во државите, како и дека таа е поврзана со војната во Украина и нашата прозападна ориентација. Од ФЗО пак соопштија дека сите системи се враќаат во функција, како и дека е започната исплатата на боледувањата поради родилното отсутство и разните рефундации. Нова не беше доволна за здравствените работници, па дел од нив организирани преку синдикатите, излегоа на протест за да ја побараат јануарската плата. Председателот на Конфедерацијата на синдикати Маријан Ристески побара владата повеќе да се грижи за работниците место за коалицијата. Тој изрази сомнеж дека проблемот со платите е резултат на хакерскиот напад.
Ја се плашам, може би нема пари. Тоа ако не работи системот. Па гледате хакерство се случува секаде. Место таму да се насочат, да го спречат, тоа има во држава паметни луѓе.
IT експертите сметаат дека час поскоро не е потребно градење сериозен систем за IT безбедност и инвестиции во време, пари и млад кадар. Во меѓувреме, сите чекаат системот на ФЗО да се опорави. Едни за исплата на боледување, други за да добијат плати, а трети за без проблем да се земат лекови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
SOS линијата на детската амбасада Мегеши работи 24 часа, а на неа се јавуваат деца кои бараат помош за разни проблеми. Луѓето кои дежураат на телефонот велат дека најмногу јавување од децата имаат поради нарушено ментално здравје. Прилог на Емилија Бунтеска-Нацоска.
Велешанката Мимоза Костовска не е баш типична пензионерка. Има 64 години, сака да се дружи со млади и класичните костимчиња, да ги комбинира со модни додатоци во впечатливи бои. По 42 години работење како професорка по англиски јазик во Велешката гимназија Кочо Рацин, кога дошло ред за пензија, вели не можела да се замисли како стереотипна пензионерка. Седи будна, некогаш и со часови, ако му е потребна на некое дете, млад човек или загрижен возрасен кој свртал на SOS линијата за деца и млади Ало Бушовко во рамки на првата детска амбасада во светот Мегеши. Минатата година поминала на 390 часа во разговор со оние кои по возраст се децени и далеко од незината генерација, обидувајќи се да им помогне. Веќе 12 години е дел од Мегеши, а последниве три волонтерски крева слушалка како дел од тимот на Бушовко, кој дежура во смени 24/7.
Јас сум вика фрустрирана од односот на мојата соученичка и сакам да ми помогнете што да направам, например, или од односот на мојот наставник, од односот на наставничката, ме разбирате, децата тоа го препознаваат, се фрустрирани, тажни.
Вели 64 годишната Костовска за РСЕ. На СОС линијата се јавувале и деца кои од различни причини не можат да заспијат, а таа вели внимателно слуша и разговара, понекогаш и цел час додека соговорникот престане да зборува бидејќи заспал. Некои едноставно бараат внимание и можност некој да ги сослуша. Има редовни јавувачи, а некои од нив поставуваат необични прашања, па дури и бараат помош околу домашната задача.
Еден Марко, златен Марко, 7 годишно дете, кој што неколку пати се јавуваше, и еден друг Марко кој што имаше многу чудни прашања ни поставуваше. Од тоа како настанал светот, па до некои домашни задачи кои што не можеше да ги реши сам.
Истакна волонтерката. Откако младите ке споделат негативни емоции и отворено бараат помош, за неа детското благодарам особено многу значи. Актуелните дојави за бомби во училиштата внесуваат страв во детското секојдневие и ситуацијата особено ги допира, порачува Костовска.
Тие влијаат многу и не знаат веќе во ситуација се кога не прашувале дали додам јас утре во училиште, не знам што да правам да не има пак некоја бомба.
Потенцираше волонтерката. Таа минатата година разговарала и со млади со суицидални мисли.
Почнавме дискусија, малку релаксација, малку на друга тема сосема нешто и на крајот излезе па јас сум среќен веќе што живеам во ваква општество кој што можам со некого со мојата најтешка ситуација да ја раскажам.
Сподели Костовска. Детската амбасада Мегеш ја прогласи Костовска за волонтерка на годината со признание кое се доделува за прв пат. Минатата година имало 357 дојави, а најголем број од нив се на SOS линијата на телефонскиот број 070-390-632. На прво место на проблеми или причини заради кои имало дојави минатата година се последиците врз нарушеното ментално здравје на децата. Такви се дури 35% од вкупните дојави, а тоа значи дека секое трето дете има нарушено ментално здравје, посочуваат од првата детска амбасада во светот Мегеши во нивниот годишен извештај.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Џо Бајден допатува во ненадејна посета на Киев. Ова е негова прва посета на земјата зафатена со војна. Украинскиот председател Зеленски ја оцени посетата како исклучително важен знак за поддршка. На една година од почетокот на инвазијата, Бајден оцени дека рускиот председател Владимир Путин погрешил. Пелагија Стојанчова.
Кога Путин ја започна својата инвазија пред речиси една година, тој мислеше дека Украина е слаба, а Западот е поделен. Мислеше дека може да не надмине, но тој крајно погреши. Напиша американскиот председател Џо Бајден на Твитер, откако дојде во ненадејна посета на Киев, само неколку дена пред првата годишнина од руската инвазија на земјата. Фотографиите на социјалните мрежи покажуваат дека Бајден се среќава со својот украински колега Владимир Зеленски во центарот на украинскиот главен град на 20 февруари. За време на посетата на Бајден на Киев се слушна сирени за воздушен напад, но не беа пријавени проектили или воздушни напади. Посетата е исклучително важен знак за поддршка за сите украинци, рече Зеленски за посетата на американскиот председател. Додека светот се подготвува да одбележи една година од руската брутална инвазија на Украина, јас денеска сум во Киев за да се сретнам со председателот Зеленски и да ја потврдам нашата непоколеблива посветеност на демократијата, суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина, рече Бајден. Тој застана во Киев ненајавен на неговиот пат кон Полска. Бајден додаде дека ќе најави уште една испорака на критична опрема во Украина, вклучително и артилериска муниција, противоклопни системи и радари за воздушно наблюдување за да им помогне на украинците. Тој вели дека подоцна оваа недела Вашингтон ќе објави дополнителни санкции против елити и компании. Бајден ја пофали храброста на Украина за време на војната и посочи дека го посетил Киев 6 пати додека бил подпредседател. Цената што Украина мораше да ја плати исклучително висока. Жртвите се преголеми. Знаеме дека има многу тешки денови, недели и години пред нас, но целта на Русија беше да избриши Украина од мапата. Освојувачката војна на Путин пропаѓа, рече Бајден. Министерот за надворешни работи на Украина, Димитро Кулеба, рече дека посетата на американскиот председател силно и јасно и сигнализира на Русија дека никој не се плаши од вас и ја попали посетата како победа на украинскиот народ и председателот Владимир Зеленски. Кулеба рече дека посетата е историска и дека и Бајден и Зеленски се задоволни од разговорите.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.